Ba bai, kafe antzokiko, kafe antzokiaren ekitaldiak iragarri dizkigu arestian entzun izan dugun, kuñatxo horrek eta horren inguruan murgilduko gara datozen minutuetan. Ezaguna da Bilboko kafe antzokia, agian ez dago oso ondo astoak bere burua laudatzea, esaera zaharrak esaten duen bezala, baina ukaezina da Bilboko kafe antzokiak bereia ibilbide luzean, 17 urte hauetan kafe antzokia ba bilbotar, bizkaitar, euskal herritar eta kanpoko jente askoren erreferente polo bihurtu edo gune bihurtu dela, bai kulturgintzan, baita musikari dagokionez, baita zerbitzuetan, baita elkargune, biltzegune eta lagunen artean egoteko gune gisa. Eta gaurkoan berreskuratu dugu, badakigu beste langintza batzuetan buru belarri murgilduta ibili izan dela, gure aspaldiko lagun kudeatzaile, lagun eta kafe antzokiko kudeak eta horretan zuzen-zuzenean dabilen, Mikel Urbeltz, eta propio etorri zaigu, Mikel, egunon, eskerrik asko.
Kaixo, egunon.
Bueno, ekarri zaitugu, ganera kaferik eta eskaini gabe, hori ere.
Bueno, ez dizuet kontuan hartuko.
Bueno, vale, posten gara alde horretatik, eta ekarri zaitugu pizka bat biztaizo bat emateko kafe antzokiaren programazio orokorrari, ba, datozen 15 egunetan, pizka bat, bai. Gaur bertatik hasi.
Bai, izan ere programazio luzea izaten da, oso betea, abendukoa, bai. Eta nik uste jendearen memoria horretarako eta disko gorro horretan, lehenengo maustaldia sartzearekin momentuz, nahiko izan daitekeela. Bai. Besteak ere aipatuko ditugu, noski. Bai.
Nahiko eta sobra izango da segurazki. Bueno, eta besterik gabe nahi baldin baduzu Mikel murgilduko, ara, ze gaur bai. Bertan, gaur irailak, azaroak, oita bederatzi egun ditu, lehen aipatu dugun bezala San Saturnino, eguna bai. Da, eta iluntzeko bederatzietarako ja dagoeneko bai. Kontzertu edo musikaldi potente bat iragarrita du, nik ahoskatu ere ez dute ingo, zen eta ez dakit bera zure esku utziko du.
Bai, fanfarre etziokarlea, Errumaniatik datorkigu, eta bueno, Ijitxu musika tradizional, Ijitxuena, azkeneko urtetan izan duen, bultzada eta munduan zehar izan duen arrakasta horren, bultzatzaile nagusietakoak, fanfarre etziokarlea, eta aipatu dezakegu ere, Taraf Jaiduks, bi banda horiek izan dira aitzindariak, edo, behintzat, munduan zehar zabaltze horretan, azken bi hiru hamarkadetan, munduan zehar zabaltzen, eta metal pistoiak eta azkenian musika dantzagarria, musika alaia, eta hituekin arratzalde gau on bat pasatzeko parada.
Hori gaur bertan, iluntzeko, bederatzitatik aurrera, Bilboko kafe antzokian. Eta asteburu honi...
Bai, eta gaur bertan, ez daukagu hortxe iragarrita, baina azken ordukoa izan da, gaur goizean, oaintxe izango da, zuzenean eukiko dugu kafe antzokian ibilaldiaren aurkezpena. Ikasolen elkarteak, aurtengo ibilaldia, Bizkaiko ikasolen jaia aurkeztuko du prentza aurrekoan, kafe antzokian.
Hori da, kafe antzokian beste esparruetariko bat, ez da bakarrik gau parteko musika eta kontzertu etxugunak, gaurkoa horren adibide zuzena, baizik eta baina hamaiketan ibilaldiaren inguruko prentzaurre aurkezpena egingo da. Eta azaroaren asteburu honi erreparatuz, baita azken asteburuari erreparatuz, bihar jarraitzen duela, biharko egunarekin iluntzeko edo gabeko 10:00 aurrera Josu Zabalaren aspaldiko lagun batekin bihar, Enrique Villarreal.
Bai, Enrique Villarreal izango dugu, Enrique Villarreal el Drogas, barrikada taldearen irudia izan dena urtetan, eta orain bere bakarkako ibilbideari heldu diona, el Drogas bere proiektu bitala aurkeztuko dugu, hiru ordu irauten duen kontzertua egingo du. Eta kontzertu horretan 40 abesti klasiko errepasatuko ditu, bai Barrikadarekin, Txarnarekin edo La Venganza de la Abuela taldeekin egindakoak, berak egindako kantuak, abestiak, eta hoiek esanguratsuenak errepasatuko ditu kafe antzokien.
Beraz bihar datorrena ondo prestatuta etorri behar, hiru ordu.
Hiru ordu,
bueno, bai. ez da makala, el Drogas jauna alde horretatik, eutzi egin behar zaio, hiru ordutako kontzertu bat, energia eta benetan indarrandia behar baita horretarako. Hori bihar behar izango da, ostiralarekin izan bezala, eta larun batean berriro ere, ba, talde ezagunak.
Bai, Menton de Fogarty, bilbotarrak, eta bere lan berriena den Gigantes izeneko aurkezten, koizpenean Kakiar Garazo, Ibilida, Garat Estudiotan, eta bueno, pop rock doinu biziak uztartzen ditu taldeak bere lan berrian, eta aurretik Madrileko talde bat izango dugu, Sin Rumbo izenekoa.
Hori, larun batean izango da, aipatu dugun bezala, ja abenduaren batean sarturik gaudela eta gaueko 10etatik aurrera. Eta behin eta abenduan murgilduta, ezkara oso urrutin joan behar, asteazkenean, abenduko lehendabiziko asteazkenean hilak bostean, beste musika saio nabarmen bat izan behar, nik egia esan, ezagutu ez ditut egiten beraz, Mikel?
Bai, Bart Davenport eta Biscuit, baino The Jam taldearen Sound Affects diska egiten. Hau We Used to Party izeneko ekimen bat dugu, eta We Used to Party ekimen honetan biltzen dituzte kantari handiak, musikari eta talde handiak, baina ekimen honetan ez dituzte beraien kantak jotzen. Hartzen dute, gustoko duten edo proposamena egiten zaie alako talde, aspaldiko talde ezagun baten diska klasiko bat hartzea, eta hori versionatu egiten dute. Orduan ez dute beraien propio den musika jotzen, baizik eta kasu honetan Bart Davenport eta Biscuitek The Jam taldearen Sound Affects diska goitik eta bera joko du. Beste batzutan izan ditugu, ba, adibidez Giant Sand, Johnny Cash jotzen, edo Chuck Prophet, The Clash talderen London Calling egiten. Eta kasu honetan, ba, esan dugun moduan, musikari gaztea izan arren, ba, bueno, bere kantuetan, hiroi hamarkadako folk rockaren eragina duen Bart Davenport, musikari fina, jantzia, ba, berak egingo du The Jam taldearen Sound Affects.
Aste azkenean izango da, abenduaren bostean, eta gaueko 10etatik aurrera belarria gozatu nahi baldin baduzue, musika hori gustoko baldin badaukazue, aukera Bilboko Kafe Antzokian dago, eta jauzi txiki bat eginez, larun batean sartzen gara, abenduak 8, Ama Virginia, 8ez garbia.
Bai, Swans eta Sir Richard Bishop ditugu. Swans Amerikar post-punk banda bat dugu. Berez, 82an sortutakoa, 1982an, 87an utzi zuena, utzi ziona musika egiteari, biretan ibiltzeari, baino berriz ere, 2010an barkatu, berriz ere martxan jarri zuena Michael Gira, bere liderra, talde horretako liderra, kantaria eta musika egilea, multiinstrumentista den Michael Gira. 2010an berriro ere heldu zioten bideari, eta bi estudioko album berri dituzte, My Father Will Guide Me Up A Rope to the Sky, 2010an, eta oraintxe aurkezten ari direna The Seer izeneko 2012an.
Hori, larun batean izango da, Mikeleke aipatu duen bezala, beraz, aukera ezin hobea.
Eta beraiekin ez dut aipatu Richard Bishop. Richard Bishop, multiinstrumentista, gitarra jole moduan ezagunagoa den, eta kantari moduan ezagunagoa den Phoenixeko musikaria dugu, eta, berak birak egin ditu oso talde ezagunekin, Will Oldham, Animal Collective, Devendra Banhart, Bill Callahanekin adibidez.
Beraz, badakizue, Durangoko azokatik dagoeneko orduan abian izango da, urteroko gerediak antolatutako liburu eta disken azoka hori handik itzuli bat egin da gero iluntze partean, kafean zokian, zita, nahi baldin baduzuen behintzat hori, larun batean gabeko larun batak hilak 8, gogoratu hori. Eta aurrera segituz, ekitaldiak edo egitasmoak ere badaude kafe antzokian, eta horren adibidea, Aste artean, abenduaren amaikan, hartzaldeko zeiterdietan. Zine harrikin dago zita.
Bai, kafea antzokiko zine txokoa, ba, bueno, estroñatu berri dugun, ba, bueno, beste arlo bat, da, zineari, euskeraz egiten den zineari, edo izan deteke dokumentalari, baina zein kasutan filmatutakoari leku egiteko ba, sortu den, txoko hori, zine txokoa. Eta kasu honetan, izango duguna, Ibai Zabal Telebistaren 8. kalea saioko dokumental bat izango dugu, hain zuzen ere Eguberretako istorioak, Eguberriak gertu daudela eta dokumental horretan ikusiko dira bai bertakoak, baina baita ere kanpoan Eguberriaren inguruan zeintzuk izaten diren egiten dituzten ospakizunak, herri ezberdinetan zer.
Hori, hilak 11 aste artearekin hartzaleko 6:30etan. Atzeden txikitxo bat emango diogu Mikel Lagunari, zeren eta biharamunean, hilak amabi, abenduaren amabian eta aste azkena da, ohiko saio bat izango dugu Urbeltzen, dantza ganbara, hemen badizue, Juan Antonio Urbeltzekin batera, bere emazteak eta lagunak parte hartzen duela zuzenean, eta gure Mikelek ere bai, noiz bere arrabitarekin, edo laguntzaileek izan ibiltzen direla. Urteetan iraun izan duen egitasmoa da, Urbeltzen dantza ganbara, saio ezin hobeagoa, saio parte hartzailea, edozein joan daiteke, munduko torpeena ere bai, bertan euskal dantzen astapeneko pausoak ikastera, praktikatzera eta gozatzera, tartean izardi pixka ateratzea ere ez da gaizki egoten gure folklore horretan murgilu ondoren. Saioak esan bezala urteak iraun izan du, inolako etenik engabe, hilabetero berezita, abenduari dagokion zita hori, amabian, asteazkenarekin, hartzaldeko 8:00.
Eta guztiz torpea dena ere gerturatu daiteke, guztiz torpea dena ere hartu itzake gantze tragoska batzuk eta begira egon.
Eta begira egon, ba, hori egiten dugu benetan torpeak izaten garenak, eta remediorik ez daukagunak. Euskararen mundu horretara hurbiltzen ari direnak ere bere biziko protagonismoa izaten dute gutxienez trimestrero bai, bestela ere bai, baina Bilboko kafe antzoki horretan eta horrela izango da ostegunean hilak 13.
Hori da, ostegunean hilak 13 euskara ikasle eta irakasleak gorazarre egingo diote kafe antzokiari eta horre espazio guztiak, kafe antzokiaren espazio guztiak eta egiten direnak espazio bakoitzean zer egiten den, nola antolatzen den eta horren inguruko gai horren inguruko bizitatxo bat egingo dute. Egun horretan dena den, hor gure eskupaperean jadenek noski zuzendua dago, baino baten bat, entzuleren baten batek intentzioa balin basun bazpare ordoa abisua. 13an prinsipioz bazeuen iragarri zen bere garaian Kathleen Edwards eta Moby Dicken kontzertu bat egun horretan. Abenduak 13, baino atzeratu izan da bira guztia bertan bera geratu de omen delako. Dozen kasutan berriz ere hartuko bagenu Kathleen Edwards kafeantzokera etortzeko momentua edo eguna berriz ere iragarriko genuke.
Dena den, ostegun horretan, badaude, zenbait ekimen, zenbait ekitaldi, egun horren arira, kafe antzoki eta zenbagararen eraikuntzari nolabait esan, bizitaldiarekin batera, gutuna kafe antzokiari lehiak eta txikitxo modoko bat, luntxarekin batera, eta zenbait sketch irudikatuko edo antzestuko dira bertan, eta ondoren, arratzaldeko edo iluntzeko 9:30etan, Itziarren semeak.
Itziarren semeak, bai, Dale Kandela, disko berriaren aurkezpen kontzertua dugu, eta, ska punk taldea dugu Itziarren semeak, eta, disko berri honekin datozkigu, zapore karibearra duen 15 kantuko koktel, lako, tropikala edo, kolaborazioi dagokienez, diskan La Jodera, Norte Apache, Patxi Bidart, Xutikekoa, Iñaki Gosekoa, edo Arkaitz Angerrekoa, baita DZ Esne Beltza. Parte hartu dute diska horretan.
Eta gainera, krisiak jo edo ikutu baldin badu zure poltziko, publikoa, bai akizu,
doako sarrera, duela, bai, emanaldi honek.
Ezin izan dugu merkeagorik jipini.
Eta bukatzeko gure gaurko saiotxo hau, Mikel, nahi baldin baduzu, ilaka amalau, ostiralarekin, beste kontzertu bat.
Beste kontzertu bat, bai, Bongo Botrako, izango dugu gurekin, eta Bongo Botrako taldea Revoltosa, disko berria ere, aurkeztuko du, disko berria egin, datoz hainbat talde, Kafe Antzokian, azaroan argitaratzen ari den lan berria, eta benduan, ba, bira luze bat, hasiko du Bongo Botrakok, eta ba, bueno, bertan abesti berriak eta bueno, energiaz beteriko abestiak eta dantza giroa bultzatzen duten abestiak izango ditu.
Haha, bueno, gaurkoa horre utziko dugu zen, eta biharamuna ilak 15 Kafe Antzokiaren urte urrena da, 17 urteko ibilbide luzea burutu du Bilboko Kafe Antzokiak, baina egun horren inguruko eta datozen gabonak, egu berrietako egunen inguruko programazio hori egitaragoa, ba, beste momentu batean denporaz.
Bai, aurreatu detzakegu izen batzuk, nahi bada, abenduaren. Ia, ia. Torre berdinak, bueno, horri izango dugu noski, arratzaldez, ba, saiotxo bat, eta luntxarekin, eta urte horren ari dagokiona, eta gero, gabaz, Anje Dualde, izango dugu, zuzenean. Eta baita ere izango ditugu noski Gabriel Aresti Euskaldiko Gabonetako jaia, adibidez, Bizardunak, Santo Tomas Gabaz, Kafe Antzokian, Ruper Ordorika, beti klasiko gure Kafe Antzokian Gabonak inguruan, hori 22an, eta beste hainbat, adibidez, Meklan, edo We Are Standard, adibidez, 29an, edo 31an urtea isteko, izango den jai berezia Kafe Antzokian, eta hor kapsula taldeak Si Stardust joko du, David Bowieren diska osorik goitik eta bera, Gabon zahar gaueko jai horretan.
Ha, ba, nun gozatu, nun parte hartu, aukera badago, Kafe Antzokian, Bilboko Kafe Antzokian. Mikel Urbeltz, mila esker gurekin egoteaitik, eta maus bat egun barru edo, berriro, aleinduko gara zurekin egoteaitik.
Bai, egon gara mentxe.
Erto, eskerrik asko.
Bai, zuei.